tatungoona apa musangano izano PF iri kuhanda nemunwe ma sanctions anei nekodzero dzevanhu. Zano PF haingatyore kodzero dzevanhu ichitaura nyaya yema sanctions. Vana veZimbabwe vari muno mudiaspora ndo vari kuita kuti nyika yeZimbabwe ienderere mberi. Zano PF iri kutora mabillions iwayo ichishandisa kuti nyika irambe yakamira zvainotobvuma kana naiyo, asi haidi kupa vanhu kodzero dzavo. Iko zvino yakutaura kuti zvirango zveupfumi ngazvitange zvabviswa kuti vazobvumira vana veZimbabwe kuti vavhote. Kana paya tichitaura kuti vana ava havanei nevana veZimbabwe, havana hanya nevana veZimbabwe, vanhu vanofunga kuti tirikutaura politics. Hapana politics, tirikutotaura chokwadi kuti ZANU haina hanya nesu, haina basa nesu, ine basa nemari yatiri kuvapa chete, asi kuti ichitipa kodzero dzinoenderana nezvatiri kuitira nyika yoramba. Vanhu veZANU vanoziva zvavanofanira kuita kuti masanctions abviswe. Ngavarege kuponda vanhu, ngavarege kubvinya, ngavarege kungosunga vanhu pese pese kuti angoita zvakata osungwa onyimwa kodzero yake. Izvozvo ndozvinoita kuti masanctions avepo. Hazvinei zvava kutaura izvi nekodzero dzevanhu dzekuti vanhu vavhote.
Chimwe chatiri kunzwa kudivi reZANU PF ndechekutivo bato reMDC Alliance ndiro rakakumbira zvirango kuti zvitemerwe. Munoti chii nenyaya?
Hakuna zvakadaro, ndo anonzi manyepo. Asi chandinoziva chinonakidza panyaya iyo ndechekuti vana veZimbabwe vanoziva chokwadi, vaakuziva chokwadi. Kare kare apo vaingo ZANU yaingofamba ichingotaurira vanhu kuti MDC ndiri kukumbira zvirango zveupfumi. Tinoziva tese kuti MDC haina kumbobvira yakumbira zvirango zveupfumi. Umbowo hwacho huri pakuti paya pakasangana Mugabe navatsvangirai vakaita hurumende yavo, dai kuri kunzi zvirango izvi zvakakumbirwa neMDC, handidai zvakabviswa. Hazvina kubviswa nekuti nyika dzinopa zvirango zveupfumi ana America, ana Britain neEurope vane zvavakaona zviri kukanganiswa neZANU PF. Kune mhosvo dzavakaona dziri kukanganiswa neZANU PF, kukanganisirwa kuri kuitwa vanhu vana veZimbabwe, kumbunyikidzwa kwavari kuitwa, kurohwa kwavari kuitwa, kupondwa kwavari kuitwa. Makazviona zvakaitika muna August 1, vanhu vakapondwa nyika dzese dzichiona. Hazvidi MDC, hazvidi Chief Shose, hazvidi munhu ari mudiaspora kuti anotaurira America kuti ndo zviri kuitwa neZANU PF. Zviri kuonekwa, umhondi huri kuonekwa kuburikidza nekutambura kuri kuita vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vanongoramba vachingodya nhoko dzezvironda. Chero zvazvo vamunangagwa pavakapinda vakataura kuti ndiri kuchinja zvinhu, ndava new dispensation, ndava kuita maitiro manyowani. Asi tiri kutoona kuti hazvisiri izvo, vari kutoenderera mberi nekudzvanyirira vana veZimbabwe, vari kutoenderera mberi nekuti vana veZimbabwe varamba vachidya nhoko dzezvironda. Saka zvavari kutaura izvi manyepo.
Vadzokora, kana takatarisa zviri kuitika izvi, tiri kuona sekuti mapato ezvematongerwo enyika pamwe chete neZANU PF ndiwo ava kupinza zvizvarwa zveZimbabwe pakaoma. Munoti chii kuvanhu veruzhinji vakateerera pamusoro penyaya iyi?
Ibato rimwe chete chete riri kuonesa vana veZimbabwe pfumvu. Tarisai muone zvavari kuita ipapa. Vanokanganwa kuziva kuti kuno kwacho kudiaspora kune vamwe vanhu veZANU PF. Tinavo vanacharumbira muno, tinavo vanosvitiwa ne vari muexecutive yeZANU PF, vari muno kuBritain, variko futi kuSouth Africa, variko futi vanosvitiwa vanofarira ZANU PF. Asi nhasi uno ZANU PF iri kufuma ichitaura kuti vanhu ivavo ngavatorerwe zvakare kodzero dzavo. Saka kana naivowo vacho vari kuno, ubenzi hwakaita sei hwokuti unoramba uchingosapota musangano uri kukuomesera zvakadaro, unokutorera kodzero yakakosha kudaro? Apa ndopanotora kutoti ivo vezano vacho nesu timire pamwe chete tichitaura kuti tiri kuda kodzero yedu yekuvhota. Tofanira kutobatana nevezano vacho.